Radio Okapi.
Matondo mingi sam na ndinga ngemeka tona kupesa beto mpe na nkufa bantzangwa suka na ndinga kikongo beta kwe na nteta na kizunga Congo Central mingi na kimpese wapi bimpombulu mingi kanga maka na bokonde ya bapulusu peba mounisa kabau na fanaka mazon na ntola nkangu. Na kizunga ya Ituri ntangwa kila kimbefu malaria ya kena kukwamina mingi na teritora magi ya kile kabambuta kena kutalaka mama vimpi ba kena kutalenki mutindo wa kumanisa yao. Mpina kizunga Tanganyika ke mfuma teritora Kongolo ya meloma na nkangu nandi na kupisa maboko samu na kubungisa diaka kyanvu ya kabondo wa mebuaka na bisika nyoswa beke na kulanda beto beka tulavye makutu samu na kuzabanda na yao. Matondo diaka na bisika nyoswa beme bakama samu na kulanda bantangu na beto ya nandinga kikongo beke mingi na mbanza mata di bwala kimfumu ya kizunga Kongo Central bizepsa kayao tangu kele mingi ya ya mukemba kumunisa bimpumbulu kumi ya mvimba ya salamaka na kimpesi ya kena tekitora songululu batu yambi ya mekatulaka chisa nkangu ya kena kuzingaka na ndambuna ya kizunga Kongo Central ya kena ntuka ngona mekatona kuluta bimpumbulu ina kangamaka na bukundi ya bapulusu ya vonaka kena kutambula kintuwa ditima kesa kuna na kimpesi na kivuazulu kiteswa mabuta mafunda makumizule ya katukaka na grupma ya mufuni shanga na mwantota baunde ya kele na tekitora masisi ya metinaka na minova na tekitora kale na kivuyanti kena kuzinga bube ya kele kana mpasa kuluta ntangu ya mepesa manabimbuka nkangu ya kekuna na mufuni shanga sabna yao beno landa yai ya ntolisi ya bimbuka yina nkangu mbuta bizi mana barimwika Jean Dédé tendura kana alo alo nkuna beto Gabriel kwa bene.
Depuis le 3 février là qu'il y avait vraiment les affrontements.
Vita salamaka kubanda chilumbu ya tatu ya ngonda ya zole. Nkangu nyoso tinaka na Minova. Nkangu mekatuka na Kiluku, Shasha pe na Bweremana. Kangu ya Kabase na ya Kashenda Ruinana mpe kele pana. Na kukumba na Minova beto yamba maka mbote. Banzo kanda vanda ya kukanguka na banzo nzambe mpe vanda ya kukanguka. Bankaka kele na banzo ya bampangi ya mendima kuyamba bao. Kansi na nima ya bamposo zole, banzo nzambi mekuma kubasisa mabuta. Mpila mosi na banzo nkanda. Nkangu ya tinaka mvita kele lala na nganda na ntangu ya mvula. Yau kepesa mpasi mingi. Yau ina beto ke lomba na banfumu kusadisa nkangu yai samu beto kele diaka tikima ya kusalave.
Elano mankua kwa fe.
Bitu na ntangu ya na kivu ya nti wapi batu zole bakaka lufwa mpiki tezwa makumi tatu ankaka balualaka na nima kunwana ya lutaka na kata di kesa mose ya FARDC ya vwana penkangu ya birava ya kena tekitora kabare kikuma ya vwana kakuswana na kata di kesa yina ya vwana peki nati mose ya tukutuku kasi na bantango meka tona kabare ngemba mevutuka kuna. Kizunga ya Ituri malaria bizapisaka yoke na kukwamina tukaluyantuka mvula betkene yao mingi na ndama magi na kutuba munganga kentolisi ya mambo mavimpi kuna na kati ya bambifu ina mingi ya kele banketo avu anapeba na fiuti linaka musa ya mesarama kuna samu na kutita kimbefu ina ya malaria samu tintamukila yao ya kusalama inkidiaka kuyika Marie France Mungindu na ntangu yae ya nkuna beto Maxial Kizabia Mungu.
Na kasi ya banzo ya mavumpi kumi na nsambwadi na teritoa ya Mahagi, kitezo ya bantu kumi na mesimbama na kimbefu yae ya kika tukaka na bambembele. Na kutuba ya munga ngayanzo ya mavimpi ya Mahagi, Dr. Daniel Upar ya mezabisati, kimbefu yae mesimba mingi bantu ya tinaka mvita, mpe bau mezo ampila samu na kusadisa yao. Bau kena kukabula ba mustikia ya kile tinkishi na nkangu, mpeba uke songa nkangu mpila kusadila yao. Mpasi kele samu, bantu ya keza bakusala kisalu ya ikele mingi ve, na ntangu yanzo ya mavimpi meluta nene. Munga nga Daniel Upar kelomba na banfumu kusadisa nzo ya mavimpi ya kele ntangu nyoso na mvinta ya bimpumbulu ya Kodeko.
Na kizunga Tanganyika biza psaka yao mpe na nkufe bantangu yae, ya kimfuma tekitora Kongolo ya meloma na nkangu nandi, na kupesa mbongo, sabu na kubungisa diaka kyanvu ya kabondo yandi za bisaka yao basi saka mupepe nandi yai ya vwana kana kilumba sabala meka tuka na kuluta na bantango meka tuka kuna na kongolo chanvu yina ya vwana kakena kufukisa mission katolik tina kukuma na centre ville ya undeme buwaka melunga bube ya kiteso mposo musi mpe kuluta ya mekuma mpasi mingi ntango apolemu nanga na ngeni na napulirish mambu
Kiyamvu ya kabondo kesa disaka na kuzengisa bantu mabilu ina kena nataka bima ya kuteka kika tukaka na kalemi, Bukavu mpe bitini ya nkaka ya centre ville ya Kongolo, kuzaka zabisa baningu na beto na ndambu yai. Kansi, ya kika tuka sabala mosi nde kiyamvu yai kuzaka toluka, mpe ya mekabula site ya Kongolo na bitini zole. Ntuadisi ya teritwali ya Kongolo ina kena kutungisa masamu na diambu yai, kuzaka sadisa kimoko na nkangu nyonso. Yandi kuzaka lomba, bakuza sangisa mbongo na luzolo na bau mosi samu bakuza tunga kiamvu ya impa. Mbuta ngongo mboka miba kuzaka tuba eti, ya kele lukanu ya ntete ina bakamaka, ina bafweti sadila na nswalu. Ya kele kuzibula nzila ya nkaka, samu bakuza loza mabanga. Kansi mabanga yango na kulandilaka malongi ya bantu ya nzailu, ya kiteso ya bametre ya kibi nkama, na nyonso ke kuza sindika yao. Ya uina yake na kulomba luzolo ya makabu, samu betu lenda kubaka mbongo ina nyonso, ina bantu ya nzailu kuzaka lomba. Beno zaba eti, Kiamvu ya kabondo ina baku izaka tunga na ngonda ya ivwa ya mvula mafunda zole makumi zole na zole, sika ya luyalu ya kizunga ya Tanganyika, na lusadusu ya mbongo ya dikabu ya ndambu yai kuzaka zabisa baningu na beto na kongolo.
Na kasori ya ntali ya kena mposo wa meka tuka na kuluta ya dinaka kuzieta ya balongo kina bisika kinkulu kena kufondaka ya undevu tukaka, mingi na mbanza mbujimai, bwala kimfumo nyoso ya ina ntadisa kimvuka na zina, Fondation André Kadima na mukembu yai ya ntete ya salamaka na kilumbu ya sabala meka tona kuluta bana banzo nkanda nkaka zietaka na bisika bonso nganda avion ya bipemba todiaka nzo wa machine ya chala ya kena kopesaka mwinda gina kena kufonaka na sekter ya sangu na tigitora katanda ntangu ya estek ndala fina diaka nangeni na napulirish mambu
Monikisi ya Fondation André Kadima meza bisa etidi na kayango ya kubanda dia kabisalu ya tourisme scolaire kele nantasa ya kustadisa balongo ki ya kuzaba mbote mbote mbanza ya Mbujimayi ba territoire tanu ina kele nakati ya kizunga ya Kasai Oriental, mambu na yau, mpe kuzaba kumonisa yau sika ya bantu ya nkaka. Nankinti ya bisalu ina kilumbu ya iya meka tuko kuluta na intu ya ntuadisa kizunga, mbuta medara ntumba kuzaka bangula eti, Fondation André Kadima kintuadi na division ya tourisme na kizunga, mpe ministeri ya EPST na Kasai Oriental 1, kuzaka pona bifulu kumi na mosi samu na kuzieta ya balongoki. Bifulu yango kele mutindu, katedrali ya Bonzola, nganda ya Radio Fraternite, intu ya kinzonzi ya kizunga, nganda ya bantaka ya kasha la Bonzola, baraji ya kinzazi ya chala, nganda ya ndeke ya bipemba, bifulu ya sep Congo, ya reji de zo, intu ya kinzungidila ya kanshi, intu ya kisalu ya ntwadisa kizunga, intu ya kisalu ya ntwadisa ya mbanza ya mbuji mai mpe boloko ya nene. Dinaka yai ya tourisme scolaire kena kutadila bainzo ukanda makumi sambanu meba kama na bateritwale tanu ya kizunga yai. Samu na edisyon yai ya ntete ina mesalama bilumbu tatu balongo kiankaka lokola baina ya inzo ukanda ya inyokop kuendaka kuzieta na baraji ya kinzazi ya chala. Yafondaka diambu ya nkese samu na balongo kiyai pe balongisi na bau na mutindo bau kuizaka mona meso mbangi mambu bake longaka bau na inzo ukanda.
Bubiyei, kanabeke na kuzaba venza na beto abatu kumisaka kilumbu, ya bisola banganga mayele kena kufonda kana yao ngindu yai ya pesa maka, na mvula mafunda zole na makumi zole, samba kile kana kukumisa kisola banganga mayele, mingiba engineer kena kusala kana bilumbu yai, na luzingu na beto abatu, samba kutumisa luzingu ankangu, samba kimvuka banganga mayele yai, onisive, Memo na tikisalu ya kele mingi samu na kununga zola ya oni mingi na banti ya kena kusala nyoso samu na kutumisa lujungu ankangu na bao. Boso ntoto na betu wa kungo kinchasa na dibanza tikonso mutu kuzwa masa bunkete na kisika ya ndikele kuzinga na bisika bunkete kefondaka kufwana timuinda ntangu nyoso mpe mambu ankaka mfunu samu na lujungu ya ankangu mambu ya mbuta Charles Medard Ilunga Ntwadisi ya kimvuka yai, tindulaka na nkuni na betu Jean-Marc Matwaki. Nabisika nyoswa, bemeka tuka na kulanda bantangu na betu ya befansi mati, lusa lusu na njila mashini, ya vwana kadye done nyanga sawa pe Polidor Basunga, ya kile kabeto konsomusia Afrika vona kanantwa la kinzunzolo ne katwana kumanisa yao na disungolo ya pele kipela mundo mpenda lusalusu ya jid mistek bilanda nkumar.